რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამ შვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 29 აპრილი, 4 შაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გაუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. შემოგვიერთებიან ჩვენი თანაწამყვანებიც, ასე რომ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თქვენთან ერთად იქნება. ახლა ვიწყებთ ახალი ამბებით, ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის. ნეპალში სამდღიანი გლოვა არის გამოცხადებული, რათა პატივი მიაგონ შაბათს დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულების ხსოვნას. ჯერჯერობით, როგორც ცნობილია, 5000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა მიწისძვრის შედეგად. პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოვიდა, მან თქვა, რომ მთავრობა ცდილობს ყველაფერს, რაც შეუძლია, თუმცა ის ვერ უმკლავდება ამ კატასტროფის მასშტაბს. ჯერ კიდევ მაშველები ცდილობენ, რომ დახმარება მიეწოდონ ჰიმალაის მხარეს, რომელიც მოწყვეტილია ცივილიზაციას. ასობით ათასი ადამიანი გარეთ ათევს ხამეს და მათ ვითარებას ართულებს ის, რომ კოკისპირული წვიმა მოდის ნეპალში. გაეროს შეფასებით სულ 8 მილიონზე ადამიანს შეეხო მიწისძვრის შედეგები. ნეპალის მოსახლეობის 1/4-ზე მეტია ეს, 10000 ადამიანი სულ მცირე არის დაშავებული. ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ბალტიმორში პოლიციამ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა, რათა კომენდანტის საათის პირობები დაეცვა მას შემდეგ, რაც ძალადობა მოიცვა ქალაქში. რამდენიმე დღის მშვიდობიანი პროტესტის შემდეგ, უბრალოდ საღამოს ჯერ მშვიდობიანი პროტესტი ჩატარდა, შემდეგ კი რამდენიმე ასაულმა მომიტინგემ სცადა, რომ კომენდანტის საათი არ დაეცვა, თუმცა პოლიციასთან დაპირისპირების შემდეგ პოლიციამ შეცდა, რომ ქუჩები გაეწმინდა. ინდონეზიაში დახურეს 8 სიკვდილის მისჯილი, მათ შორის ავსტრალიის 2 მოქალაქე, თუმცა სასიკვდილო გარაჩენი გააუქმეს ფილიპინელ ქალს. ყველაფერი ნარკოდანაშაულში ბრალდებით იქნა გასამართლებული. პრეზიდენტმა იოვო ვიდოდომ უარი თქვა განაჩენების გაუქმებაზე. უცხოეთში გაკეთებული არაერთი მოწოდების, მათ შორის გაეროს გენერალური მდივნის განცხადების მიუხედავად. ვიდოდო ლაპარაკობდა საგანგებო მდგომარეობაზე ინდონეზიაში ნარკოტიკების მოხმარების მატების გამო. ამ ქვეყანას განსაკუთრებით მკაცრი კანონები აქვს ნარკოდანაშაულთან საბრძოლველად და 2013 წელს მან ბოლო მოუღო სიკვდილით დასჯაზე გაწესებულ მონიტორინგს. შედეგად ავსტრალიამ გამოიწვია თავისი ელჩი ინდონეზიიდან მანამდე და ასევე ბრაზილიამ გამოთქმა უღრმესი შეშფოთება ერთ-ერთი მისი მოქალაქის სიკვდილით დასჯასთან დაკავშირებით. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი მოლდავეთს მჭიდრო თანამშრომლობას დაპირდა, მაგრამ ამასთანავე ქვეყნის მთავრობას მოუწოდა აღმოფხვრას კორუფცია და განახორციელოს რეფორმები მართლმსაჯულების სფეროსა და საბანკო სისტემაში. მოლდავეთს, რომელიც უკრაინასა და რუმინეთს ესაზღვრება, ტუსკმა ევროპის კავშირის მნიშვნელოვანი პარტნიორი უწოდა. 2014 წლის ივნისში მოლდავეთმა ხელი მოაწერა ასოცირების შეთანხმებას, რის შემდეგაც რუსეთმა ემბარგო დააწესა მოლდავურ ხილბოსტნეულზე. ახლა მოლდავეთი რთული გამოწვევების წინაშე, როგორც საშინაო პოლიტიკის, ისე რეგიონის არასტაბილურობის გამო, უთხრა ტუსკმა ჟურნალისტებს მოლდავეთის დედაქალაქ კიშინიოვში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. ევროკავშირის განცხადების პროექტი, რომელიც აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტისთვის მომზადდა, არ ითვალისწინებს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს, მოლდავეთის და უკრაინის მნიშვნელოვან წინსვლას. განცხადების პროექტს ჩვენი რადიოს თანამშრომელი კორესპონდენტი გაეცნო ტექსტში. მან თქვა, რომ არ არის ნახსენები კონკრეტული ზომები ინტეგრაციის გზაზე, თუმცა დადასტურებულია, თითოეული პარტნიორის სუვერენული უფლება აირჩიოს რა ამბიცია და მიზნები აქვს ევროკავშირთან ურთიერთობაში. ტექსტი გაცილებით უფრო სუსტია, ვიდრე ვილნიუსის დეკლარაცია ამბობს შენი რადიოს კორესპონდენტი, რომელიც ლიტვაში 2013 წლის 3 ძე მიიღეს. საქართველომ და მოლდავეთმა, ასევე უკრაინამ 2014 წელს ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე მოსკოვის უარყოფითი პოზიციის მიუხედავად. შენი კორესპონდენტის ცნობით, განცხადების პროექტი გაუგზავნეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებს რიგის სამიტამდე შესაძლო ცვლილებების შესათავაზებლად. სამიტი ჩატარდება 21-22 მაისს. ეს რაც შეეხება ახალ ამბებს, ახლა გავაგზავნებ მე და ბარემ გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. დავიწყებ ქრონოლოგიურად ჩამოვყვები. 2 საათში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ორდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია გაიხსნება არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის პოლიტიკის ლიბერალიზაცია გზა ევროპისაკენ, ასე ქვია. მან კონფერენციას სახალხო დამცველის ოფისთან იპოთეკური ხელშეკრულებით დაზარალებულები და ეგრეთებული ათტუპნიკები საპროტესტო აქციას ჩაატარებენ, მათ შეუერთდებათ პოლიტიკური გაერთიანება სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისათვის. თავისუფალი საქართველოს ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის და რეფორმატორების ლიდერები ბრიფინგში ატარებენ დღეს საზოგადოებრივ მაუწყებელთან და მოითხოვენ რომ მაუწყებლის ხელმძღვანელობას ოპოზიციური პარტიებს მაუწყებლობას გადასცემენ ოპოზიციური პარტიების მოთხოვნას საეთერო დროის გამოყოფასთან დაკავშირებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსში საქართველოს ვიცე-პრემიერი ენერგეტიკის მინისტრი კახაკალაძე კონფერენციას გახსნის, რომელიც თემა ახალგაზრდების მონაწილეობა ელექტროენერგიის ვაჭრობის მექანიზმის შემუშავების პროცესში. საქართველოს საქმეთა სამინისტროს ეს აქცია ჩატარდება დღეს ერეკლე მეორე საზოგადოება პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის და სავიზო რეჟიმის გაუქმების მოთხოვნით ჩაატარებენ აქციას. სპორტსა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებზე მომუშავე ასოციაციის ჰერაოს გამერთეს მიერ მომზადებული ადაპტირებული არაფორმალური სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია ჩატარდება ყველაფერი ერთ სასწავლო კურსში, ასე ქვია ამ არაფორმალურ სახელმძღვანელოს.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციაც. 8 საათი და 7 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით განვაგრძობთ მას ჩვენი თემების ანონსით. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ მთავრობაში ცვლილებებზე, მორიგცვლილებაზე მთავრობაში და იმაზე თუ რა მოლოდინია ახლა უკვე. შევეხებით გარემოს დაცვის საკითხებსაც. გუშინ გამართა საპროტესტო აქცია თბილისში ხეების ჭრის მორიგი ფაქტის გამო. ამ თემას ჩვენ გადაცემის ბოლო ნაწილშიც გავაგრძელებთ. 10-ის ნახევრის შემდეგ ჩვენი სტუმარი იქნება ერეკლე ურუშაძე, რომელიც არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი, აგრეთვე გარემოს დამცველი აქტივისტი. გახლავთ ის და ვილაპარაკებთ მასთან ერთად, თუ რა შეიძლება იყოს გამოსავალი იმ პროცესის შესაჩერებლად, რაც ხდება არამხოლოდ საქართველოს დედაქალაქში, არამედ მთლიანად ქვეყანაში, თუმცა ძალიან აქტუალურია ის, რაც ხდება თბილისში ბოლო ხანს. გარემოს დაცვის საკითხებზე მხოლოდ ეს ამბავი არ იქნება ჩვენს პროგრამაში. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, აგრეთვე კომპანიას, რომელიც ანაკლიაში ნაპირსამაგრ სამუშაოებს ატარებს ვალდებულებების შეუსრულებლობაში, ადანაშაულებენ. ამაზე მოვისმენ ჩვენს პროგრამაში და რეგიონებიდან გვექნება არაერთი სხვა ამბავიც. ჩვენს გადაცემაში ასევე შემოგვიერთებიან თანაწამყვანები ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლების, აგრეთვე სპორტის სიახლებზე მოგვითხრობენ ისინი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბევრისთვის მოულოდნელად გუშინ მთავრობა კიდევ ერთმა მინისტრმა დატოვა გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის საწუკე ყოფილი მინისტრი ალგუჯა ხოკრიშვილი. ოჯახთან საზღვარგარეთ აპირებს გამგზავრებას, როგორც მან განმარტა. რაზე მიანიშნებს მინისტრების გადადგომის პროცესი, ბოლოდროინდელი პროცესი, ვინ შეიძლება იყოს შემდეგი და ახლოვდება თუ არა დრო, როცა პარლამენტს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხის განხილვა მოუწევს? ლელა კონჭულიას მოუსმინეთ.
სამშაბათს 28 აპრილს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა წერილობითი განცხადება გამოაქვეყნა. კმაყოფილება გამოხატა სამთავრობო გუნდთან ერთად გატარებული რეფორმების მიმართ და მადლობა გადაუხადა თანამშრომლებს მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისა და ცვლილებების დაგეგმვასა და განხორციელებაში შეტანილი წვლილისთვის. ელგუჯა ხოკრიშვილმა ამავე განცხადებაში დაასახელა გადადგომის მიზეზიც.
ამ ეტაპზე პრინციპულად მნიშვნელოვანია ვიყო ჩემს ოჯახთან, რომელიც ცხოვრობს საქართველოს საზღვრებს გარეთ. აღნიშნული გადაწყვეტილება მაძლევს შესაძლებლობას განვიხილო საინტერესო შემოთავაზებები, რომელიც საშუალებას მომცემს გავაგრძელო პროფესიული საქმიანობა და ვიცხოვრო ჩემს შვილთან ერთად.
განცხადება უკვე დააკმაყოფილა პრემიერ-მინისტრმა, რომელსაც ყოფილი მინისტრისთვის მხოლოდ საქებარი სიტყვები ემატება. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა უთხრა ჟურნალისტებს, ელგუჯა ხოკრიშვილი კომპეტენტური და უწესიერესი ადამიანია, ვულ დასაწყვეტია რომ მან მუშაობის გაგრძელება ვეღარ შეძლო, მაგრამ მან ოჯახთან ყოფნა გადაწყვიტა და ეს საპატიო მიზეზია. ოფიციალურად დასახელებულ მიზეზში ეჭვი არ შეაქვს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელ დავით ბერძენიშვილს. მისი განმარტებით ელგუჯა ხოკრიშვილს ამ გადაწყვეტილების მიღება უკვე კარგახანია სურდა და ამის თაობაზე 27 აპრილს კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს ხდომაზეც იყო საუბარი, თუმცა ამხრივ საპარლამენტო უმრავლესობაში ასრთა სხვადასხვაობაა. ოპოზიციური ფლანგის წარმომადგენლების გარდა, მათ შორის ვისთვისაც ელგუჯა ხოკრიშვილის მიერ დასახელებული გადადგომის მიზეზი არადამაჯერებელია, საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ანი მიროტაძეც გახლავთ.
იმ ვერსიის, რომ მას უნდა ოჯახთან ერთად ცხოვრება, არ მჯერა, მაგრამ ჯერა იმ ვერსიის, რომ მთავრობის ხელმძღვანელმა მიიღო მისი გათავისუფლების გადაწყვეტილება და ჩემი ვარაუდი არის, რომ ალბათ იმიტომ, რომ ის ვერ ასრულებდა ჯაროვნად მასზე დაკისრებულ მოვალეობას.
დავით ბერძენიშვილისგან განსხვავებით, ანი მიროტაძე სავსებით შესაძლებლად მიიჩნევს, რომ ახლო მომავალში გაჩნდეს მთავრობის ახალი შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადების საჭიროება. ერთმანეთის მიყოლებით, ერთი კვირის განმავლობაში ორი მინისტრის გადადგომამ ასეთი ეჭები ბევრს გაუჩინა. გავახსენოთ, რომ მთავრობა ერთი კვირის წინ და კერძოდ 21 აპრილს კიდევ ერთმა წევრმა, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით შავლიაშვილმა დატოვა. მისი გადადგომის მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობა დასახელდა. და განვითარების მიმართ ინტერესი მძაფრდება იმ ვარაუდების ფონზე, რომ პოსტიდან შესაძლოა გადააყენონ სპორტის მინისტრი ლევან ყიფიანი, რომელსაც მწვავედ აკრიტიკებს შესაბამისი საპარლამენტო კომიტეტი. თუკი ეს ასე მოხდება, სპორტის მინისტრი იქნება მეშვიდე გამოცვლილი მინისტრი მთავრობის შემადგენლობაში და გაჩნდება განახლებული შემადგენლობისთვის პარლამენტში ნდობის გამოცხადების საჭიროება. მთავრობის ახალი შემადგენლობის დამტკიცება ერთადერთ სწორ გამოსავლად მიაჩნია პრემიერ-მინისტრის ყოფილ მრჩევალს ბიძინა ივანიშვილის დროს გია ხუხაშვილს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, პრობლემა სასწრაფოდ უნდა დაიძლიოს იმისთვის, რომ სამთავრობო კრიზისი სახელისუფლებო კრიზისში არ გადაიზარდოს.
სახელმწიფოებრივი საჭიროებიდან გამომდინარე ეს პროცესი გარდაუვალია, მე ამას დიდი ხანია ვსაუბრობ და რადგან სამხრივ ხელისუფლება სიჯიუტეს იჩენს, ნუ როგორც ჩანს აი ესეთი ფორმით ვითარდება ყველაფერი, ანუ ნელ-ნელა იპარება მთავრობა, ესე ვთქვათ, ნაცვლად იმისა, რომ ის გამოწვევები, რაც აქვს რეალურად დღეს სახელმწიფოს, უფრო პირდაპირ და უფრო ჯანსაღად იყოს გადაწყვეტილი.
ჯერჯერობით უცნობია, თუ ვინ დაიკავებს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის პოსტს. როგორც პრემიერ-მინისტრმა თქვა, ეს რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. 28 აპრილს ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა მხოლოდ ის, რომ ამ პოსტზე არ განიხილება ბიძინა გიორგობიანის კანდიდატურა. გიორგობიანი ამჟამად მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის უფროსია.
ლელა კუნჭულია, გესაუბრებოდეთ მთავრობაში მორიგცვლებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა დილის გადაცემას, 8:14 სრულდება.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
8:15-ია, გრძელდება დილის გადაცემა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
Ავსტრალიამ ინდონეზიიდან ელჩი გამოიწვია მას შემდეგ, რაც ორი ავსტრალიელი კაცი სიკვდილით დასაჯეს ნარკოდანაშაულისთვის. ნეპალში სამდღიანი გლოვა არის გამოცხადებული მიწისძვრის მსხვერპლთა ქსოვნის საპატივცემლოდ. ამერიკის ქალაქ ბალტიმორში პოლიციამ ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა ღამით, რათა კომენდანტის საათი განეხორციელებინა. რამდენიმე ასეული ადამიანი ცდილობდა, რომ დაერღვია კომენდანტის საათი, თუმცა პოლიციამ ქუთარების გაკონტროლება შეძლო. ნიგერელი სამხედროები აცხადებენ, რომ გადარჩინეს 200 გოგონა და 93 ქალი იმ ადგილიდან, სადაც აქტიურია ისლამისტური ჯგუფი ბოკო ჰარამი, თუმცა გათავისუფლებულებს შორის არ არიან 2014 წელს სკოლიდან გატაცებული გოგონები. ევროკავშირის განცხადების პროექტი, რომელიც აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტისთვის მომზადდა, არ ითვალისწინებს ევროკავშირის ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს, მოლდავეთის და უკრაინის მნიშვნელოვან წინსვლასო, ცხადებს ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი, რომელიც განცხადების პროექტი მოიპოვა. $1 ოფიციალური ღირებულება დღეიდან $2.80 თეთრია.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას. 28 აპრილს გარემოს დამცველებმა თბილისის საკრებულოსთან გამართეს საპროტესტო აქცია. ისინი თამარაშვილის ქუჩის ნომერ 13-ში ხეების ჭრა საპროტესტებდნენ და მერის ეკოლოგიის და გამწვანების სამსახურის უფროსის ბიძინა გიორგობიანის გადაყენებას მოითხოვდნენ. ქალაქის არქიტექტურის სამსახურის განცხადებით, მართალია სამშენებლო კომპანიას ხეების ჭრის უფლება მიღებული ჰქონდა მერისგან, მათ პროცესი უხეში დარღვევით წარმართეს. ნინო თარხნიშვილი ამ ამბებს.
ხეჭრა. ამ ლოზუნგით ბარაბნებითა და პატარა ნიჩბებით შეერაღებულმა აქტივისტებმა თბილისის საკრებულოსთან საპროტესტო აქცია გამართეს. ასეთ აგმეს მათ 27 აპრილს თამარაშვილის 13 ნომერში სამშენებლო კომპანია არქი ჯგუფის მიერ განხორციელებული 10-ზე მეტი ხის მოჭრა. თუმცა მხოლოდ ეს არ ყოფილა აქციის მონაწილეების პროტესტის მიზეზი. ისინი თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსის ბიძინა გიორგობიანის გადაყენებასა და მათი თქმით სამსახურის კომპეტენტური ადამიანებით დაკომპლექტებას ითხოვენ. აქციის მონაწილეებს შორისაა პარტიზანი მებაღე მარიამ ყანჩაველი.
იმის მაგია, რომ ეს უწყება იცავდეს ქალაქში გამწვანებულ ტერიტორიებს და გამწვანებდეს ქალაქს, ისინი უბრალოდ ესე ბრმად აძლევენ უფლებას ხალხს მოჭრა ნებისმიერი ხერაც უნდა და ესე არ უნდა იყოს.
კი დეველოპერული კომპანია არქი ჯგუფის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებას ჩავხედავთ. იქ წერია, რომ თამარაშვილის 13 ნომერში შენდება საცხოვრებელი კომპლექსი Green City, რომელშიც $20 მილიონამდე ინვესტიციაა ჩადებული. განცხადების თანახმადვე, იმისათვის, რომ მინიმუმამდე ყოფილიყო დაყვანილი ხეების ჭრა, კომპანია მთლიანი ნაკვეთის მხოლოდ მცირე ნაწილზე ახორციელებს სამშენებლო პროცესს. 27 აპრილს მათ 10-ზე მეტი ხე მოჭრეს, თუმცა მოსახლეობისა და გარემოს დამცველების პროტესტის შემდეგ იძულებული გახდნენ ხეების ჭრა დროებით შეეჩერებინათ. ამჟამად თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახური განიხილავს თამარაშვილის 13-ის განაშენიანების რეგულირების გეგმას. პროექტის დამუშავების შემდეგ კი დოკუმენტი დასამტკიცებლად გადაეგზავნება ქალაქის საკრებულოს. ანუ დღეს ამ ობიექტზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცებული საბუთი არ არსებობს. როგორც არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელი ნინო ღოღობერიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, არქი ჯგუფს არ უნდა დაეწყო ხეების ჭრა განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმებამდე. მისი სიტყვებით, არქი ჯგუფმა პროცესი უხეში დარღვევით წარმართა.
ერეგე განსაზღვრავს ტერიტორიაზე განაშენიანების გეგმას, ამის შემდგომ ის მოდის უკვე მშენებლობის ნებართვაზე. ელოდ, აი უხეშად მოხდა, ასე ვთქვათ, ჯერ არაღებული მშენებლობის ნებართვამდე გამწვანების, ასე ვთქვათ, ხელყოფა, იმიტომ რომ ჯერ არ გვაქვს მშენებლობის ნებართვა, ასე ვთქვათ, ცუდი გამოყენება მისცა ამ პროცესს სამხედროებმა. რეალურად ის უნდა დაანოდებოდა მისი ობიექტის დამტკიცებას. თუმცა ეს უკანონო არ არის, იმიტომ რომ მას აუმოქმედა 24 წელში გამწვანების სამსახურიდან გაცემული ნებართვა. თუმცა შეუთანხმებელი გერეგე.
კატასტროფული ვითარება გამწვანებისა და ეკოლოგიის პოლიტიკის თვალსაზრისით. ასე აფასებს თბილისში არსებულ ვითარებას გარემოს დამცველი ერეკლე ურუშაძე და პასუხისმგებლობას ქალაქის ხელმძღვანელობას აკისრებს.
Пушинат мотба иподромзе არის უბრალოდ ბოლო მაგალითი იმ უმძიმესი მდგომარეობის არაც გვაქვს და ხელისუფლება იმის ნაცვლად რომ შემოგთავაზოს კონკრეტული გამოსავალი თავაზობს სრულ ფარსს ეგრეთ წოდებული მილიონი ხის პროგრამის სახით.
Თბილისის საკრებულოს წევრი ალეკო ელისაშვილი მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსის ბიძინა გიორგობიანის თანამდებობიდან გათავისუფლების საკითხს აყენებს და ამბობს რომ მისი საქმიანობით ანტიკორუფციული სააგენტო უნდა დაინტერესდეს.
დღეს აიღა დავაყენე ბიძინა გიორგობიანის სასხლისგებლობის საკითხს.
ამ დროისათვის თამარაშვილის 13 ნომერში ხეების ჭრის პროცესი შეჩერებულია. როგორც არქი ჯგუფი თავის ოფიციალურ განცხადებაში წერს, გამწვანების სამსახურიდან მათ 30 ხის მოჭრის ნებართვა აიღეს, რომელთაგან მათი თქმით 4 ხე გამხმარი იყო. დანარჩენი 26-დან კი უმეტესობა მძიმე მდგომარეობაშია და უახლოეს წლებში სრულად გახმება. მათივე მტკიცებით ჯერ კიდევ შემოდგომაზე აღნიშნულ ტერიტორიაზე არქი ჯგუფის მიერ 300-მდე ნერგი დაირგო. როდის განახლდება თამარაშვილის 13-ში ხეების ჭრა ჯერჯერობით უცნობია. სავარაუდოდ თამარაშულზე სამშენებლო პროცესი მას შემდეგ დაიწყება, რაც თბილისის საკრებულოს ურბანული კომისია ობიექტზე განაშენიანების რეგულირების გეგმას დაამტკიცებს და ქალაქის მერია მშენებლობის საბოლოო ნებართვას გასცემს.
ნინო თარხნიშვილს უსმენდით. თქვენ ამ საკითხს მიუბრუნდებით გადაცემის ბოლო ნაწილში გუშინდელი აქციის ერთ-ერთ მონაწილესთან, გარემოს და მცველთან ერეკლე ურუშაძესთან ერთად, რომელიც საჩვენ საგამჭვირვალეობა საქართველოს წარმოადგენს აგრეთვე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ ახლა გადაცემას. განმაგრძობთ ამბით სამეგრელოდან რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, აგრეთვე კომპანიას, რომელიც ანაკლიაში ნაპირსამაგრ სამუშაოებს ახორციელებს, ვალდებულებების შეუსრულებლობაში ადანაშაულებენ. ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს წევრის, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან წევრის, ანი წითლიძის განცხადებით, იმის გამო, რომ ხელისუფლების მიერ საგანგებო დაანონსებული პროექტი არ ხორციელდება, მოსახლეობას წყალი შესდის სახლში, მიტბორება ტერიტორია და ზიანდება ინფრასტრუქტურა, რომელზეც მილიონობით ლარია დახარჯულიო. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტ თეა შონიას სიუჟეტში მოისმენთ.
ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ანა წითლიძე ანაკლიაში ნაპირსამაგრის სამუშაოების დაჩქარებას ითხოვს. დეპუტატმა ამ თემაზე ბრიფინგი ანაკლიაში გამართა. მან ჟურნალისტებთან საუბრისას თქვა, რომ დაგვიანებულმა სამუშაოებმა პატრიოტთა ბანაკის მიმდებარე ტერიტორიაზე მილიონობით ლარის ზარალი გამოიწვია და ხელისუფლება უმოქმედობაში დაადანაშაულა. სამუშაოები თუ სწრაფი ტემპით არ გაგრძელდება, სხვა სერიოზულად დააზიანებს პატრიოტთა ბანაკს. ეს ხელისუფლება თუ ახალს ვერაფერს აკეთებს, სხვისი გაკეთებული მაინც შეინარჩუნოს. უთხრა რადიო ათინაც ანა წითლიძე.
დაზიანებულია პატრიოტთა ბანაკის მიმდებარე ინფრასტრუქტურა დაგვიანებული ნაპირსამაგრი სამუშაოების გამო. 2012 წელს გამოცხადებული იყო ტენდერი, გამოიმარჯვა კონკრეტულმა კომპანიამ, რომელსაც უნდა დაეთხო დროულად ეს ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მაგრამ 2013 წელს ახალი ხელისუფლების პირობებში ეს ტენდერი გამოცხადდა ჩაშლილად. ბატონი ნარმანია იყო მინისტრის რანგში ჩამოსული და თქვენ გახსოვთ ამ პროექტის პრეზენტაცია რო ქონდა, მას შემდეგ გავიდა ზუსტად 2 წელი და ის რომ ამ ხელისუფლების პირობებში არ გაკეთებულა არაფერი ანაკლიაში, ის რომ დაგვიანდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები გამოიწვია ზუსტად იმან რომ ახლა დაზიანებულია მილიონობით ლარის სახელმწიფო კუთვნილი ქონება და ეს სხვა უკვე პრობლემას უქმნის მოსახლეობასაც. ჩვენთვის გაუგებარია საერთოდ რა სიდისი ძინავთ ან სამეგრელოზე მოსვანეთის გუბერნატორს ან რაიონის გამგებელს, როდესაც აი ესეთი სიტუაციაა აქ ახლა ანატრიაში და როდესაც ადგილობრივი მოსახლეობა მარტოებთვის სხვას დაჟდნენ თავიანთ კაბინეტებში, არ მოვიდნენ მოსახლეობასთან და არ შეასრულონ აქ ეს ნაპირსამაგრი სამუშაოები.
ნაპირსამაგრი სამუშაოების მიმდინარეობის ტემპით უკმაყოფილებას ასევე ადგილობრივი მოსახლეობა გამოთქვამს. მათი თქმით, შტორმის დროს წყალი ეზოში და ხშირ შემთხვევაში სახლში შედის. სამუშაოები ძალიან ნელა მიმდინარეობს, ნამდვილად საშიშროების წინაშე ვართ. ვხუმრობთ მალე ალბათ პირდაპირ აივნიდან გადახვდები წყალში, თქვა ანაკლიის მკვიდრმა ნათელა შამახიამ.
Ну, ამოიწია ზღვა რამდენიმე მეტრი, დაახლოებით 12 მეტრი და დიდი შტორმის დროს მივადება სახლში წყალი და ამასაც ეს ნივსაც სილი. Да, განცხადება დავწერეთ მეზობლებმა, მაცხოვრებლებმა, და დავაგზავნეთ და არაფერი რეაგირება არ მოხდენია მთავრობას. სამუშაოები ძალიან ნელა, ეფექტის ნაბიჯებითაც კი არა. მოიყვანეს ეს, მე აირია ერთი 4-5 დღე ცუდი ამინდები იყო, იქით იდგა მოშორებით და უშინტინ მოვიდა. მთელი დღე კარგი ამინდი იყო, არაფერი არ დაუკეთეს, მოაცურეს მე საღამოს.
ჰიდროსაინჟინრო კომპანიის წარმომადგენელმა არჩილ სამუშიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ სამუშაობები უამინდობამ შეაფერხა. მისი თქმით, ანაკლიაში ნაპირსამაგრი სამუშაობები მიმდინარე წლის ნოემბრის ბოლოს უნდა დასრულდეს. უშუალოდ ბანაკის ტერიტორიაზე რაც გაკეთებულია, ის დროებითია. სპორტის სამისრომ გთხოვა, რომ დროებით რამე გაგუკეთებინა, თქვა არჩილ სამუშიამ.
მუშაობის საშუალებას იმ ტემპით ვმუშაობ. 2013 წლის აგვისტოს თვიდან ვმუშაობ. პირველი ეტაპის სახმელეთო სამუშაოები დასრულებულია სრულიად. საზღვაო სამუშაოები ორი სექცია გაკეთებულია, მესამეს ვაკეთებ. მეორე ეტაპის ბეტონის სამუშაოები ტარდება დღესდღეობით სახმელეთო სამუშაოები და მიმდინარეობს მეორე ეტაპის ერთ-ერთი სექციის მუშაობა. ჩალაგება მეტი ის რომ ხარისხოთ არის, ეს პროექტი არის დადებული და როგორც პროექტი არის ექვემდებარება ნახაზებს და მით მუშაობ და მაგდმით ვაწყებ. ზედამხედველები აქვს კოსკორელები და მაგაც გარეშე ერთ ნაბიჯსაც არ უამბ.
ანაკლიაში დაგეგმილია 4 კილომეტრიანი დამცავი ზოლის მშენებლობა. ჩატარებული სამუშაობისთვის 30 მილიონამდე ლარი დაიხარჯება. პროექტს Modern Business Group-ი ახორციელებს. მშენებლობას ზედამხედველობას კორეული კომპანია უწევს. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელიც გადის ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე. ახლა ცხრის ნახევარი შესრულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა და ნიკო ენერგაძეა მიკროფონთან.
ევროკავშირის განცხადების პროექტი, რომელიც აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტისთვის მომზადდა, არ ითვალისწინებს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს, მოლდავეთის და უკრაინის მნიშვნელოვან წინსვლას. ამის შესახებ აცხადებს ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი, რომელმაც განცხადების პროექტი მოიპოვა. მისი თქმით, ტექსტში არ არის ნახსენები კონკრეტული ზომები ინტეგრაციის გზაზე, თუმცა დადასტურებულია თითოეული პარტნიორის სუვერენული უფლება აირჩიოს, რა ამბიცია და მიზნები აქვს ევროკავშირთან ურთიერთობაშიო. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ამბობს, რომ ტექსტი უფრო სუსტია, ვიდრე ვილნიუსის დეკლარაცია, რომელიც ლიტვაში 2013 წლის სამიტზე მიიღეს. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება გახდა 2 ლარი და 30 თეთრი. ლარი უფრო გაუფასურდა დოლართან მიმართებაში, ორმა თეთრმა შეადგინა ცვლილება. ლარი გაუფასურდა ევროსთან მიმართებაშიც. 1 ევროს ფასი არის დღეიდან 2 ლარი და 52 თეთრი, 4 თეთრით გაუფასურდა ლარი ევროსთან მიმართებაში. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი წერს, რომ სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი დატოვებს დღეს თანამდებობას. ჯერჯერობით ოფიციალურად ამ ინფორმაციას არ ადასტურებენ პრესსამსახურში, თუმცა პრესსამსახურში თქვეს, რომ დღეს 12 საათზე ჩატარდება პრესკონფერენცია. თუმცა რაზე ილაპარაკებს მინისტრი პრესსამსახურში არ უთქვამთ. ქართული ოცნების პოლიცსაბჭოზე იმსჯელეს სხვა საკითხებს შორის ლევან ყიფიანის საკითხზეც, რომ ინტერპრეს ნიუსი წერს, რომ სხდომაზე ყურადღება გამახვილდა იმ პრეტენზიებზე, რომელიც პარლამენტის სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტს აქვს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მისამართით, თუმცა მისი თანამდებობრივი პასუხისმგებლობის საკითხი არ დასმულა. საერთაშორისო ამბებს რაც შეეხება ავსტრალიამ, გამოიწვია მისი ელჩი ინდონეზიიდან მას შემდეგ, რაც ორი ავსტრალიელი დასაჯეს სიკვდილით ნარკო დანაშაულის გამო. ნეპალში სამდღიანი გლოვა არის გამოცხადებული მიწისძვრის მსხვერპლთახსოვნის პატივსაცემად, ხოლო ნიგერიის სამხედროებმა გაათავისუფლეს 200 გოგონა და 93 ქალი ადგილიდან, სადაც აქტიურია ისლამისტური დაჯგუფება ბოკო ჰარამი.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა ამინდის პროგნოზით. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ ახლა.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 11 გრადუსამდე დათბება, გორში 12, ახალციხეში კი 6 გრადუსი იქნება. 5 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 2 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 3 გრადუსი. თელავში 14, ფოთში 11, ქუთაისში კი 12 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 11 გრადუსია, ნავარაუდევის სოხუმში მოსალოდნელია 10 გრადუსი. რუსთავსა და თბილისში კი 12 გრადუსი სამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. გრძელდება დილის გადაცემა, 8 საათი და 33 წუთია. სპორტის სიახლეებით, სპორტის ამბებით ახლა შემოგვიერთა ოთარ მაღლაკელიძე. დილა მშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილა მშვიდობის. ჩინეთის ქალაქ ჩენგდუში მოჭადრაკე ქალთა მსოფლიოს გუნდური ჩემპიონატი ლოგიკური ფინიშით დასრულდა. მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული საქართველოს ნაკრებმა მოიპოვა. მეოთხე ნომრად განთესილი გუნდი ტიტულამდე ისე მივიდა ერთი შეხვედრაც არ წაუგია. პირველ ტურში ერთ-ერთი უშუალო კონკურენტი ერთ-ერთ უშუალო კონკურენტთან, რუსეთთან ფრედ ითამაშა. შემდეგ კი ზედიზედ 8 შეხვედრა მოიგო. დასკვნითი ტურის წინ საქართველოს ნაკრები უახლოეს მდევარს რუსეთს 2 ქულით უსწრებდა და შესაბამისად ოქროს მედლის გასანაღდებლად მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელთან დაპირისპირებაში ფრედ სასურველი შედეგი იყო. ბელა ხოტენაშვილმა, ნინო ბაციაშვილმა და სალომე მელიამ სწორედ აიმით დაასრულეს თავიანთი შეხვედრები. მერი არაბიძემ კი შენ იანგი დაამარცხა და საქართველოს ნაკრებმა 2-1 მოიგო. ჩინეთთან ნათამაშები 4-0 გარდა მსოფლიოს ჩემპიონატზე ქართული დროშის ქვეშ ლელა ჯავახიშვილიც გამოვიდა. ნაკრების კაპიტანი დავით ჯოჯუა იყო და კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაციაც, ქართული გუნდი მსოფლიოს ჩემპიონატზე ლიდერის ნანა ზაგნიძის გარეშე თამაშობდა. საქართველოს ნაკრებმა 18 შესაძლებლიდან 17 ქულა დააგროვა და რუსეთს 2 ქულით გაუსწრო, ხოლო მესამე ადგილი ჩინეთმა დაიკავა 11 ქულით. ასევე გამოსარჩევია ქართველი მოჭადრაკეების შედეგები ცალკეულ დაფებზე. პირველ დაფაზე ყველა საჯობა ხოტენაშვილმა, რომელმაც 9 შეხვედრაში 7.5 ქულა დააგროვა. მესამე დაფაზე კი საუკეთესო არაბიძე იყო 7 თამაშში აღებული 6 ქულით. მსოფლიოს გუნდური ჩემპიონატი სულ მეხუთედ გაიმართა. აქამდე ქართველი ქალბატონებისთვის საუკეთესო შედეგი მესამე ადგილი იყო 2011 წელს თურქეთში ჩატარებულ ჩემპიონატზე. გუშინ ფეხბურთში საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის ეროვნული თასის საპასუხო ნახევარფინალური მატჩები გაიმართა და გაირკვა, რომ ფინალში ერთმანეთს თბილისის დინამო და სამტრედია დაუპირისპირდებიან. თასის მფლობელებმა, დინამოელებმა, მიხეილ მეცხის სახელობის სტადიონის სათადარიგო მინდორზე ცხინვალთან მინიმალური ანგარიშით წააგეს, მაგრამ პირველი შეხვედრა 2-0 ჰქონდათ მოგებული და ზედიზედ მესამედ შეძლეს ფინალში გასვლა. სამტრედიამ კი საჩხერის ჩიხურას უმასპინძლა და 3-0 დაამარცხა. ორი თამაშის ჯამში სამტრედიელებმა 4-0 იმარჯვეს. საქართველოს თასის ფინალი 26 მაისს გაიმართება. საფეხბურთო თემაზე საუბარს უცხოეთით გავაგრძელებ. გუშინ თასის ნახევარფინალის ერთი ძალიან საინტერესო შეხვედრა გერმანიაშიც გაიმართა. მიუნხენის ბაიერნმა დორტმუნდის ბორუსიას უმასპინძლა და პენალტების სერიაში დამარცხდა. მატჩის ძირითადი დრო 1-1 დასრულდა. 20-ე წუთზე ბავარიელები ლევანდოვსკის გოლით დაწინაურდნენ. 75-ე წუთზე კი ანგარიში ობამეიანგმა გაათანაბრა. დამატებით დროში დორტმუნდელები მინდორზე 10 ფეხბურთელით დარჩნენ, მას შემდეგ რაც მსაჯმა კევინ კამპლი გააძევა. პენალტების სერიაში კი ბაიერნმა ერთი დარტყმის გამოყენებაც კი ვერ შეძლო, მაშინ როდესაც ბორუსიამ ორჯერ გაიტანა და ხოსეპ გვარდიოლას გაწვრთნილი გუნდი თასისთვის ბრძოლას ჩამოშორდა. მეორე ფინალისტის ვინაობა ბილეფილდის არმინიისა და ვოლფსბურგის მატჩში გაირკვევა, რომელიც დღეს შედგება. და ბოლოს 2-0 სიტყვით კიდევ ერთი საფეხბურთო ამბის შესახებ. საქართველოს 19 წლამდელ ფეხბურთელთან ნაკრებმა, რომელიც კიევში გადის საწვრთნელ შეკრებას უკრაინის ასევე 19 წლამდელთან ნაკრებთან, გუშინ ამხანაგური მატჩი ჩაატარა და მეტოქეს უგოლოდ დაშორდა. ქართველი და უკრაინელი ახალგაზრდები ერთმანეთს ხვალ კიდევ ერთხელ დაუპირისპირდებიან.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძეს სპორტის სიახლეებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ გადაცემას. ვაგრძელებთ ამბით რეგიონიდან, ამჯერად იმერეთიდან, ქუთაისში, ერთ-ერთი სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობა საპროტესტებენ იქვე მცხოვრები მოქალაქეები და მერიასთან საპროტესტო გამოსვლებით იმუქრებიან. რა იწვევს მათ პროტესტს, ამის შესახებ მოისმენთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტში.
ქუთაისში დასასვენებელი პარკების სიმცირეა, სკვერებისა და პარკების გასხვისებასა და იქ სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტების, ასევე საცხოვრებელი ბინების აშენებას აპროტესტებდნენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები და მოსახლეობა, ასევე სახელმწიფო გუნდის წარმომადგენლები, რომლებიც მუდმივად აპელირებდნენ იმ ფაქტზე, რომ წინა ხელისუფლება სკვერების დიდი ნაწილი კერძო სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლებს ექონდათ გასხვისებული და ასეთ ფაქტებს აღმოფხვრას უპირებდნენ. ქუთაისის ერთ-ერთ ძველ უბანში, ნინოშვილის ქუჩაზე, სადაც დასასვენებელი პარკი მდებარეობს, რამდენიმე დღის წინ მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობა დაიწყო. ნებართვო მშენებლობაზე ქუთაისის მერიის საკრებულო 2014 წლის 19 სექტემბერს გასცა. საინფორმაციო დაფაზე აღნიშნულია, რომ უნდა აშენდეს მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი მიწისქვეშა, ავტოფარეხითა და კომერციული ფართით. ქუთაისელები ნინოშვილის კვერთან მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობას აპროტესტებენ. მათი თქმით, კორპუსი სრულიად დააბნელებს პარკს და იქ დასვენება შეუძლებელი გახდება. მოსახლეობა აცხადებს, რომ დარღვეულია საზღვრები და შენებარე კორპუსის სკვერის ტერიტორიაზეა შეჭრილი.
საერთოდ დავხვდები, ბაღი არის, დასასვენებელი ადგილი არის, რა უნდა თან ქალაქის ცენტრი არის, ასე რომ ვთქვა, რა უნდა ბაღში იმას საცხოვრებელ ბინას აცეთვარიანში არ ვეთანხმები. ან ვის მოუვიდა აზრად, რომელიც ფოტკომბელს ვარ გაეცა ბრძანება და დაუჭრად გაეცა მოთხოვნა იმაზე, რომ აქ უნდა აშენებული იყო და მრავალ პოპილიანის საცხოვრებელი სახლი.
ცენტრალური შესასვლელი აქედან არის, ბაღის და აგარე ბინა რო აჩენდება, რაფერ იქნება ეგი, რა უნდა აგარე ბინა რაღაც კაფე გეკეთებია, ძირსა და გავდონი იქნებოდა აგანე და სხვა ამბავია და აკლა კიდო ახლა ბინაჩამე ეფარე ბაბას რატივარკეს ნებაღი არის ძველებური ბაღი ქალაქი ძვავდებია თითქმის თავისი ისტორიით და თავისი ყველაფრით
ეგი არის სიმახინჯე ეგი ვინი გააკეთა ნანის სიმახინჯე რატომა აშენო დამლელება ნინოშვილის ბაღი დაუშნოვდება რა არის უაზრობა
მოქალაქეებს პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოგი წულაია შეუერთდა წულაია მშენებლობის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას მოითხოვს წინააღმდეგ შემთხვევაში ქუთაისის მერის წინ მოსახლეობასთან ერთად მასობრივი აქციების მოწყობით იმუქრება ყველა ქალაქს გააჩნია გამწვანების გეგმა რეკრეაციული ზონა თუმცა ქუთაისში ამას არ ითვალისწინებენ ვინცეს გადაწყვეტილება მიიღო, მას არც ქალაქი უყვარს და არც ქვეყანა, აცხადებს გოგი წულაია.
ნიშ თაომავლობა შვილები რასის უდგეს ვთქვათ 5 წლის მერე საერთოდ ფეხებზე კიდია ამ ხელისუფლებას და ეს არის ნათელი მაგალითი რატო უნდა გადადგეს ქუთაისის მთავრობა ძიებზე მოსახლეობას მე მოუწოდებ ხუთშაბათს გამოვიდეთ მერიასთან ვისაც გული შექტკივა ამ ქალაქზე ვინც აქ გარშემო ცხოვრობდა თვლით რომ გეტმევათ სკვერი გეტმევათ თქვენ შვილებს ბაღი გეტმევათ ჰაერი სასუნთქი არის ვინ წვლი მერიასთან ხუთშაბათ მომზანდით 12-ის ნახევარზე და გავმარტოთ და ვუთხრათ მე როსტოვ მეტი აღარ შეიძლება.
კორპუსის სკვერის ტერიტორიაზე შეჭრას არადასტურებენ ქუთაისის მერიაში. მათი განცხადებით გოგი წულაია მორიგ საცირკო წარმოდგენას აწყობს, თუმცა ოფიციალური კომენტარის გაკეთებისგან მერიის არქიტექტურის სამსახურმა თავი შეიკავა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Dream. A dream.
8:45 სრულდება ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ
ევროკავშირის განცხადების პროექტი, რომელიც აღმოსავლეთის პარტნიორების რიგის სამიტისთვის მომზადდა, ითვალისწინებს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს, მოლდავეთის და უკრაინის მნიშვნელოვან წინსვლას ვაცხოვებს ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი, რომელმაც განცხადების პროექტი მოიპოვა. მან თქვა, რომ ტექსტში არ არის ნახსენები კონკრეტული ზომები ინტეგრაციის გზაზე. $1 ოფიციალური ღირებულება არის $2.10, დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა 2 თეთრით, ხოლო ევროსთან მიმართებაში 4 თეთრით გაუფასურდა და 1 ევრო ახლა არის $2.52. ოფიციალურ კურსზე ლაპარაკი ცხადია. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი დღეს თანამდებობას დატოვებს. შეერჯერობით ოფიციალურად ეს ინფორმაცია არ დაუდასტურებიათ, თუმცა პრესამსახურია ცხადს, რომ დღეს არის 12 საათზე პრესკონფერენცია მინისტრის, თუმცა შეერჯერობით თემა უცნობია. ავსტრალიამ გამოიწვია ელჩი ინდონეზიიდან მას შემდეგ, რაც 2 ავსტრალიელი დასაჯეს სიკვდილით ნარკოდანაშაულისთვის. 2 ავსტრალიელი იყო იმ 8 ადამიანს შორის, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებს წარმოადგენდნენ, რომლებიც გუშინ დახვრიტეს. ნეპალში 3-დღიანი გლოვა არის მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად. სულ 5000-ზე მეტი ადამიანი არის დაღუპული, როგორც ჯერჯერობით არის ცნობილი, 10000-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. განვაგრძობთ გადაცემას. ევროკავშირი უკრაინის სამიტზე. თხრობით 2-ე დღის წინ კიევში გამართა ეს სამიტი, რომელზეც ევროკავშირის ლიდერებმა იმსჯელეს უკრაინის გარშემო და იმაზე თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას კიევის მიერ, რას მოითხოვენ კრემლისგან და რას თავაზობს ევროკავშირი კონფლიქტში გახვეულ ქვეყანას, რომელიც ბრიუსელს რეფორმების გატარებას პირდება და დახმარებას თხოვს. ოქროპირ რუხაძე, მოგითხრობთ 2-ე დღის წინანდელი სამიტის შესახებ.
უკრაინის მოთხოვნას კიევის სამიტზე განათავსოს ევროკავშირმა სამშვიდობო ძალები ქვეყნის აღმოსავლეთში ბრიუსელიდან უარი მოყვა. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებას, რომ საერთაშორისო სამშვიდობო მისია მინსკის შეთანხმების განხორციელებას შეუწყობდა ხელს, ევროკავშირის თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა ასე უპასუხა.
სამშვიდობო მისიის გარშემო ჩვენი მსჯელობა რეალისტური იყო. ცხადია, ვიცით, რას მოელის უკრაინა. დღესდღეობით უკრაინაში სამხედრო მისიის გაგზავნა შეუძლებელია. ამგვარ პროექტზე ევროპაში ლაპარაკი არ ყოფილა. როგორც იცით, უკრაინაში განვათავსეთ ევროკავშირის საერთო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის მისია, რათა აქ კიევში რეფორმების უსაფრთხოება დავიცვათ. ევროკავშირი მუდმივ მხარდაჭერას უწევს ეუთოს მისიას. ახლა კურსს მოვავლინოთ შემფასებელი სამოქალაქო მისია, რომელმაც უნდა დაადგინოს, რამდენად შესაძლებელია ზემოთ ხსენებული ჯგუფის საქმიანობის
გაფართოება.
მოკლედ, ტუსკმა ცხადა თქვა, სამხედრო მისიას უკრაინაში ვერ მივავლენთო, მაგრამ იქვე დაზძინა, ბრიუსელს გადაწყვეტილი აქვს იმოქმედოს სანქციების გაძლიერების მხრივაც, თუ მინსკის შეთანხმება არ შესრულდებაო. ევროკავშირი ამასთან ჩანს აპირებს გააგრძელოს კიევისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევა. იმ დროს, როცა უკრაინის აღმოსავლეთში სამხედრო მოქმედება გრძელდება, ამას იტყობინება ეუთოს მისია, ევროკავშირი არ ანელებს უკრაინაზე ზეწოლას, გაატაროს რეფორმები, დაძლიოს კორუფცია პოლიტიკაში და ეკონომიკაში და მეტად დაუახლოვდეს ევროკავშირს. ტუსკმა, პოლონეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, უკრაინულად შემდეგი სიტყვები წარმოთქვა კიევში ჩასვლისას.
У вас потужні вороги, але водночас у вас
ძლიერი მტერი გყავთ, მაგრამ დიდია თქვენი მეგობრების რიცხვიც. მათი დახმარების იმედი გქონდეთ, მაგრამ ეს არ იქნება საკმარისი, თუ თქვენ თვითონ არ შეცვალეთ უკრაინა.
Якщо сами не будете змінувати Україну.
უკრაინის ახლანდელი პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო, რომელიც პროდასავლურ პოლიტიკოსადა მიჩნეული და რომლის მთავრობა რეფორმებს ატარებს, აცხადებს, რომ მისი მიზანია 5 წელიწადში უკრაინა მზად იყოს ევროკავშირის წევრობა მოითხოვოს. მაგრამ თქვა იქვე პოროშენკომ, ჯერ ქვეყნის აღმოსავლეთის სტაბილიზება საჭიროა. Шаршан დაპირისპირების დაწყებიდან უკრაინაში 6000-ზე მეტი ადამიანია დახოცილი, იტყობინება გაერო. ეუთოს მეტყველთა ცნობით, მინსკის შეთანხმების მიუხედავად აპრილის ბოლო დღეებში ბრძოლა გრძელდება. სროლა არასისტემატურია, თუმცა სხვადასხვა იარაღიდან გასროლის ხმა ისმის. 26 აპრილს ჭურვების დაშენა დაიწყეს მარიუპოლის მახლობლად მდებარე შიროკინოსთან. სეპარატისტებმა მუქარა გამოთქვეს, რომ მეორე მსოფლიო ომში საბჭოთა კავშირის გამარჯვების აღსანიშნავი ღონისძიების ჩატარების 9 მაისის შემდეგ ახალ ოპერაციას წამოიწყებენ მარიუპოლის მიმართულებით. მოსკოვი რუსი ჯარისკაცების არსებობას უკრაინაში უარყოფს. კიევის სამიტის მეორე დღეს იქვე გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ თქვა, რომ ომის გაგრძელების საშუალება მაღალია, რადგან მინსკში მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება აღმოსავლეთ უკრაინაში სისტემატურად ირღვევა. პოროშენკოს თანახმად უკრაინაში ჭირდება დახმარება და სოლიდარობა, რათა თავიდან აიცილოს ომი დონბასის რეგიონში, რომელსაც რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები აკონტროლებენ. 28 აპრილს გამართულ კონფერენციაზე უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა თქვა, რომ უკრაინამ ბევრად ნაკლები საფინანსო დახმარება მიიღო, ვიდრე საბერძნეთმა, მიუხედავად იმისა, რომ მის ტერიტორიაზე რუსეთის ტანკები განთავსებული არ არისო. ამავე კონფერენციისადმი ვიდეო მიმართვაში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა განაცხადა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები გაგრძელდება, სანამ სრულად არ იქნება შესრულებული მინსკის შეთანხმება. ვაშინგტონში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯეფ რატკემ განაცხადა, რომ რუსეთმა თავდაცვითი დამატებითი სისტემები განათავსა აღმოსავლეთ უკრაინაში და ზოგიერთი მათგანი ფრონტის ხაზთან გადაიტანა. ეკონომიკის ფრონტზეც ბრძოლა უწევს კიევს. კიევის სამიტისას პრემიერ-მინისტრმა იაცენიუკმა განაცხადა, რომ უკრაინას სურს ევროპელი პარტნიორები და მეგობრები იხილოს უკრაინის გაზის სატრანსპორტო სისტემის აქციონერთა შორის. უკრაინაზე გადის ევროპაში რუსეთის გაზის იმპორტის 40%. გასულ შემოდგომაზე რუსეთი კიევს დაემუქრა, რომ აირის მიწოდებას შეუწყვეტს, თუ ვალს არ დააბრუნებს. ბრიუსელი იძულებული იყო ჩარეულიყო ამ დავაში, რათა ევროპისთვის საწვავის მიწოდება არ შეწყვეტილიყო. კიევში იყო ჩასული და სამიტში იღებდა მონაწილეობას ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟან-კლოდ იუნკერი, რომელმაც ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შექმნის დაწყების აუცილებლობაზე ილაპარაკა. ეს არის ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების შეთანხმების ბირთვი, რომელიც არ განხორციელდა თავის დროზე კრემლის ზეწოლის გამო. იუნკერმა ევროკავშირის სურვილი ასე ჩამოაყალიბა.
ჩვენ ევროპის კომისიას და ევროკავშირის საბჭოს დონალდ ტუსკს სურს, რომ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება უკრაინასთან ძალაში შევიდეს 2016 წლის 1 იანვარს. ეს არის მნიშვნელოვანი პოზიცია, რადგან ზოგს უნდა, რომ ამ შეთანხმების ძალაში შესვლა გადაიდოს. ჩვენ არ აგონია გადადება გონივრული ნაბიჯი იყოს. ერთხელ ეს საქმე უკვე გადაიდო. თუ ასე მუდამ გადავდეთ, ვერასოდეს გავალთ ბოლოში. მე მткиცეთ უჭერ ხარს იმას, რომ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ძალაში შევიდეს 2016 წლის 1 იანვარს.
ჟან-კლოდ იუნკერის ევროკომისიის პრეზიდენტის თავმჯდომარის სიტყვებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა ევროკავშირ უკრაინის ურთიერთობას ორი დღის წინ და სამიც და ევროკავშირისა და უკრაინის ურთიერთობის პერსპექტივას. ოქროპირ რუხაძის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ დილის გადაცემას. ვაგრძელებ იმაზე თხრობით, რომ 28 აპრილს აღინიშნებოდა სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და დაშავებულთა საერთაშორისო დღე. ეს დღე აღინიშნა საქართველოში საპროტესტო აქციით პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ, რომლის წევრები ეკონომიკის სამინისტროსთან შეიკრიბნენ და შრომის ინსპექციის აღდგენა და უსაფრთხო შრომის გარემოს შექმნა მოითხოვეს. პროფკავშირების მიერ წარმოებული სტატისტიკით 2014 წელს სამუშაო ადგილზე დაიღუპა 41 ადამიანი, 66 კი დაშავდა. რა პირობებში უწევთ შრომა საქართველოში და როგორ აპირებს ვითარების შეცვლას პროფკავშირების გაერთიანება? ჯიმშენ რეხვიაშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ნიკოლოზ დათებაშვილს, თბილისის მეტროპოლიტენის ესკალატორების დისტანციის თანამშრომელს, მძიმე პირობებში უწევს შრომა. მისა და მისი კოლეგების ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის ძლიერი ხმაური და ვიბრაცია.
ეს არის საშინელი ადამიანის ორგანიზმის დამანგრეველი, რომელიც ჯანმრთელობაზე მოქმედებს, რა თქმა უნდა. მე არის სინესტ ეს არის რევმატიული დაავადებები პირველი საიდანაც ჩნდება მუხლების ტკივილი და სახსრების ტკივილი და ასე შემდეგ.
თუმცა გაცილებით მძიმე პირობებში უწევთ შრომა ენერგეტიკის, სამთო მოპოვების, მეტალურგიის, რკინიგზის, მშენებლობისა და ტრანსპორტის სფეროებში დასაქმებულ ადამიანებს, რომლებიც სასიკვდილო რისკის ფასად არჩენენ ოჯახებს. როგორც მეტალურგთა მეშახტე და ქიმიკოსთა პროფკავშირების თავმჯდომარე თამაზ დოლაბერიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, 2007 წლიდან 2014 წლამდე პერიოდში სამუშაო ადგილზე დაიღუპა 314, ხოლო მძიმე დაშავდა 562 ადამიანი.
ყოველთვე 4 ადამიანი იღუპება საშუალო სამუშაო ადგილებზე და 7 ადამიანი სახიჩდება. 4 მილიონიანი ქვეყნისთვის ეს არის ძალიან ცუდი სტატისტიკა, იმიტომ რომ 300 მილიონიან ამერიკაში 30 ადამიანი იღუპება წელიწადში, მილიარდზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს ინდოეთში და 40-ზე მეტი დაღუპული არ ყავთ. და ვითხოვთ რომ ქვეყანაში ბოლო-ბოლო შეიქმნას შრომის ტექნიკური ინსპექცია, შრომის დაცვის ინსპექცია და რომელიც გააკონტროლებს როგორც ტექნიკურ მდგომარეობას სამუშაო ადგილებზე, ასევე სამართლებრივ მდგომარეობას.
სულ ბოლოს სამუშაო ადგილზე 2 ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაშავდა 18 აპრილს ხულოს რაიონში ჰესის მშენებლობაზე, სადაც დამხმარე შენობა ნაგებობის მოშლის დროს ამწის ხიდი გადატყდა და სიმაღლიდან ხარაჩო ჩამოვარდა. 28 აპრილს ეკონომიკის სამინისტროსთან შეკრებილმა პროფკავშირების თანამშრომლებმა ხელისუფლების ყველა შტოს შეახსენეს, რომ სწორედ მათ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა დაღუპულ და დასახიჩრებულ ადამიანებზე და რომ 28 აპრილი არის მათი გაფრთხილების დღე.
პროტესტის და ყურადღების გამახვილების დღე, მავანც და მავანთვის ეს იქნება სახელმწიფო, ეს იქნება აღმასრულებელი, თუ ეს იქნება საკანონმდებლო ორგანოები, რომაც შეძრონ და შექმნან ისეთი პირობები, რომელიც უზრუნველყოფს ადამიანების სიცოცხლის დაცვას.
საქართველოს პარლამენტმა 2013 წელს საქართველოს შრომის კოდექსიდან ამოიღო განსაკუთრებით ოდიოზური, ტოტალურად დისკრიმინაციული ნორმები. 2015 წლის 21 აპრილს კი საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შეიქმნა შრომის ინსპექცია, რომლის მოქმედების ფორმატი მოიცავს როგორც გარემოს უსაფრთხოებას, ასევე დამცავი საშუალებებით აღჭურვას. ინსპექტორები კი შეფასებისათვის გამოიყენებენ საერთაშორისო სტანდარტის პროტოკოლს. თუმცა საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი მიიჩნევს, რომ ქაღალდზე დაწერილი ამგვარი სიახლე ვერ უზრუნველყოფს რეალური თმედითი ინსტიტუტების შექმნას.
იმიტომ რომ იმ ქაღალდზე არ არის მექანიზმები დაწერილი, როგორ უნდა იმუშაოს. ეს გახლავთ სამხრივი კონტროლი, რომ გარიგება არ მოხდეს მეწარმე შრომის ინსპექტორ შორის და ასე შემდეგ, ანუ ჩვენი ჩართულობა ზედამხედველობაში, ეს ერთი, და მეორე სანქციები. ის რომ სიტყვაზე თქვენზე განაკვეთული შრომისას არ გიხდია რომელიმე საკანონმდებლო და უშუალოდ ნორმა თქვენზე არ არის ასახული შრომით კონტრაქტში და ასე შემდეგ, ვინ უნდა გაუწიოს ამას მონიტორინგი? შრომის ინსპექციამ, ხო? შრომის ინსპექციას კი ეს დებულებაში არ აქვს და რახან დებულებაში არ აქვს, ბუნებრივია ის ამას არც ახორციელებს.
ირაკლი პეტრიაშვილი და პროფკავშირების გაერთიანება ქმედითი შრომის ინსპექციის შექმნის მოთხოვნით კვლავ აპირებენ საპროტესტო აქციების გამართვას. შესაბამისად, მთავრობის წარმოადგენლები კიდევ არაერთხელ იხილავენ 28 აპრილს ეკონომიკის სამინისტროს წინ გაშლილ ტრანსპარანტებს შემდეგი წარწერით: მოვითხოვთ კანონ შრომის უსაფრთხოების შესახებ, მოვითხოვთ რატიფიცირება შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 155 კონვენციისა, უსაფრთხოება და ჰიგიენა სამუშაო ადგილებზე.
ჯიმ შერეხუეშვილი, მოგითხრობდათ იმის შესახებ, თუ როგორ აღინიშნა საქართველოში სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და დაშავებულთა საერთაშორისო დღე. საპროტესტო აქცია გამართა ამ დღეს საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ და მოითხოვეს შრომის ინსპექციის აღდგენა და უსაფრთხო შრომითი გარემოს შექმნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
See, I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. That I have my love, I must go.